Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Melika Pravdić. Koliko je UNESCO-va konvencija o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza donela dobra Srbiji, a koliko pak čin ratifikacije Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, tema je koju ćemo danas posvetiti pažnju s obzirom da se sve češće o tome govori. U prvi plan, bar kada je o UNESCO-voj konvenciji reč, ističe se kulturna raznolikost. Kada je o jeziku, jezicima reč, da li je to podrazumevani termin s obzirom na prirodnu raznolikost jezika? Gde su tačke dodira, gde moguće protivurečnosti između poimanja raznolikosti u kulturološkom i u jezičkom smislu? Pitamo danas naše goste, a gosti su profesor dr. Milena Dragičević-Šešić, član Komisije za UNESCO i rukovodilac UNESCO-ve katedre na Univerzitetu umetnosti. Profesorko, dobar dan.
Dobar dan.
I naš gost je profesor dr. Ranko Bugarski, ekspert Saveta Evrope za regionalne ili manjinske jezike. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Da podsjetimo slušalce na 21. maj, je li tako, kada je bio obeležen dan kulturne raznolikosti, bio jedan susret u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, govorili ste vi, profesorko, ministar kulture Vladan Vukosavljević, profesor dr. Goran Milošinović, predsjednik Nacionalne komisije za UNESCO, Vuk Vukićević, direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i Hristina Mikić, grupa za kreativnu ekonomiju. Svi su u statusu akademskom u kome ste i vi, da ne bih...
Dobro, da ne biste sve titulisali,
jeste da. Da. Možemo li u najkraćem čuti ono o čemu ste vi govorili? Dakle, vi ste se pozivali na jednu knjigu koja ima 4 značajna poglavlja, pa da odatle krenemo u naš razgovor o kulturnoj raznolikosti i o dijalogu.
Svakako. Ovde je dakako reč o jednoj neprijatnoj zabuni, a ta neprijatna zabuna je da je UNESCO-va konvencija 2005. koja nosi naziv o unapređivanju i zaštiti raznolikosti kulturnih izraza, suštinski se ne odnosi na kulturne raznolikosti, već na različite forme savremene umetnosti i posebno na ono što se danas zove jednostavnim rečnikom kreativne industrije. Zašto je, umjesto da se kaže konvencija o unapređenju savremenog stvaralaštva, zašto je izabran ovako komplikovan termin, pa se kaže raznolikost kulturnih izraza, pa to zbunjuje i stoga recimo na UNESCO internacionalni fond za podršku kulturnoj raznolikosti stigne po 500 projekata, od kojih samo 80 uopšte može da bude izabrano ili se bavi savremenim stvaralaštvom, ostali se bave zaštitom manjinskih jezika, nacionalnih kultura, jer to ljudi razumeju kad se kaže kulturna raznolikost. I stoga što je bilo veoma teško da se na svetskom nivou uspostavi bilo kakav konsenzus na koji način promovisati i štititi savremenu umetnost. Zašto? Pa pre svega glavni oponenti su bile Sjedinjene Američke Države. One su dakle jedine zajedno sa Izraelom kao satelitom glasale protiv. Sad one više i nisu tu i ne podržavaju ovu konvenciju, jer E sad tu dolazi možda do dodira sa ovom drugom konvencijom o zaštiti manjinskih jezika, jer je reč o tome da države dobijaju pravo, što je suprotstavljeno svetskoj organizaciji, trgovinskoj organizaciji, da podržavaju finansijski stvaralaštvo koje izlazi na svetsko tržište. Amerikanci tvrde, mi ne podržavamo stvaralaštvo, onda je recimo francuska kinematografija u povoljnijoj situaciji ili italijanska nego naša, koja je samo na tržištu, a ove su druge pomognute od strane države. Međutim, smisao konvencije upravo bio taj. Ne čak toliko da pomogne italijanskoj i francuskoj umetnosti, već pre svega, recimo, estonskoj, znači umetnostima, kreativnim industrijama koje se stvaraju na, teško bih sad mogla da upotrebim reč, manjinskim jezicima, jer se ovde kad se govori o konvenciji za manjinske jezike, stvarno misli na jezike koji ni unutar svoje države nisu zvanično dominantni, većinski i tako dalje, ali ipak na jezicima na kojima govori 5 miliona, 4 miliona, 2 miliona, milion, pa i 500 hiljada i mnogo manje ljudi, pa samim tim njihova dela i muzička, i filmska, i literarna, veoma teško mogu probiti okvire lokalnih tržišta i pojaviti se ravnopravno na svetskom tržištu. Dakle, ova konvencija pokušava da uspostavi mehanizme koji će uticati i usmeravati, sad upotrebljam jednu ružnu reč, svetsko tržište kulture, tako da obezbedi preferential treatment, znači preferentni tretman onim kulturnim dobrima koja dolaze iz malih sredina, iz nerazvijenih sredina, da se i međusobno upoznaju i da mogu da se razmenjuju i da se čak i tržišno validiraju, a ne samo da mi svi padnemo po, ovo je stvarno konvencija protiv kulturne globalizacije onako kako je shvataju najmoćniji akteri.
Kada je reč o jezičkoj globalizaciji i forsiranju sve više jezika, drugih jezika, jezika i nacionalnih manjina, profesore, kako je vaše mišljenje o tome? Dakle, s jedne strane imamo proces globalizacije, s druge strane ove vrste usložnjavanja?
Pa da, to su dva aktuelna sinhrona, ali suprotno usmerena pravca. Naime, s jedne strane, kao što rekao ste, imamo globalizaciju, pre svega, naravno, kroz engleski jezik, neki to zovu angloglobalizacija, koja ima i svojih dobrih strana i svojih loših strana. Dakle, reč je o nekoj vrsti objedinjavanja, recimo. Nasuprot tome stoji afirmisanje raznolikosti, to je termin koji ste već upotrebili 2-3 puta, sasvim umesno, jer o tome je u svem ovome reč. Dakle, uprošćeno rečeno usitnjavanje, ali i poštovanje, izgrađivanje, potpomaganje raznolikosti, što znači i velikog broja takozvanih manjih, malih jezika, pa ako hoćete i kultura. Dakle, kako na to gledate? Mislim, to su dve strane stvarnosti. Ne može se reći da je samo jedna važna, ne treba preterivati ni u usitnjavanju u svakom pogledu, a s druge strane ne treba preterivati ni u globalizovanju svega i svačega. To su, dakle, kažem, dve suprotno usmerene tendencije u dešavanjima u kulturi, kulturnoj, jezičkoj stvarnosti sveta u kome živimo.
Ali ta ideologija monolingvizma u praksi ipak kakav trag ostavlja?
E sad, ako je reč o ideologiji monolingvizma, to je nešto što ima dugu i jaku i vrlo uticajnu tradiciju u Evropi. Naime, smatra se i danas među laicima, i ne samo među laicima, da je nekakvo prirodno stanje da i na individualnom i na kolektivnom planu da postoji jedan jezik koji je važan, mogu postojati naravno i drugi, ali ako je reč o pojedincima, da uzmem najprije to, ta ideologija zastupa stanovište, to je već i dogma u stvari, da je važno da svaki pojedinac ima i neguje i poštuje i izgrađuje svoj maternji jezik. On može onda kasnije usvajati neke druge jezike, ali to nije to. On je u suštini jednojezičan i to je bitan sastojak njegovog identiteta, etničkog, nacionalnog i kakvog hoćete. Taj njegov maternji jezik, jedan jezik, on je važan. Ostali mogu, kažem, biti korišćeni kasnije u razne svrhe, ali to je sve sekundarno. Čak je postojalo u nauci negde sve do, u stvari do 20. veka, mišljenje da dvojezična deca, dakle da rana dvojezičnost, recimo deca iz, što je najčešći slučaj, deca iz etnički ili nacionalno mešanih brakova odrastaju sa dva jezika, da je to nešto negativno. Da to negativno utiče na detinji razvoj, da su deca nesigurna zato što stalno osciliraju između ta dva jezika, pa onda po pretpostavci, koja naravno nikad nije dokazana, osciliraju između dve ličnosti, ne znam, dve kulture, ovo ono, što u tom dobu navodno je škodljivo, i onda tu su se uplele i razne predrasude onda prema takvoj deci, ona zaostaju u školi, mentalni razvoj im je možda otežan, socijalizacija isto tako. Međutim, to su sve ipak, kako rekoh, predrasude. Novija istraživanja u nauci, relativno novija, ne samo skorašnja, nego relativno novija, dakle u 20. veku su pokazala da stvari stoje upravo suprotno, to jest da je rana dvojezičnost stimulans psihičkog razvoja, kognitivnog razvoja, socijalnog razvoja, da otvaraju deci u ranom životnom dobu nove vidike koji nisu na raspolaganju jednojezičnoj deci. To je dakle u najkraćem što se tiče pojedinačnog plana, ali to se prenelo naravno takav način razmišljanja i ta dogma, ako hoćete, ili, i na grupni, kolektivni plan u obliku verovanja i dogme, opet ako hoćete, da je prirodno stanje da svaka nacija i svaka država imaju jedan jezik, i čak se stavlja znak jednakosti između nacije i države i tog jezika. To je ono što ja često nazivam sveto trojstvo jezika, nacije i države. Dakle, idealno stanje, kako se zamišlja u tom mislenom okviru, jeste da svaka nacija ima svoj jezik koji ne bi delila sa drugima, pošto je on njeno neprikosnoveno vlasništvo, njen simbol glavni, nosilac identiteta, čuvar tradicije itd. I da je onda pritom poželjeno da ta nacija živi u sobstvenoj državi, koju također ne bi delila ni s kim. To su osnove i idejne osnove toga su u evropskom kasnom romantizmu i u nacionalizmu koji je usledio, dakle negde počeo recimo od kraja 18. veka pa dalje. Ovo sveto trojstvo, dakle između ostalog, glavni kreator i generator nacionalizma. To takvo povezivanje, jel, to insistiranje na jednom i jedinstvenom, i, ali u spoju u ovom trouglu koji sam pomenuo. To je dakle ta deo, rekli ste, ideologija
monolingvizma
ili jednojezičnosti. Ona se uklapa u ovu šemu koju sam upravo izložio. E, tome se upravo suprotstavlja Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima, koja naravno je i doneta zato da bi se afirmisali i ti takozvani mali jezici, mada malih jezika u nekom ozbiljnom smislu nema, svakome je njegov jezik veliki, ali mislim da se ipak razumemo. šta kažemo kad kažemo ili mali jezici, takozvani mali jezici. Povelja se sad tu ne bavi individualnom stranom pitanja, nego grupnom, kolektivnom, nacionalnom, državnom, ako hoćete. I ona je, kažem, doneta da bi se unapredio status tih malih jezika u svakoj evropskoj državi.
Savjet Evrope je...
Jeste, Savjet Evrope doneo tu povelju 1992. godine. Ona je stupila na snagu 1998. godine, kada ju je potpisalo prvih pet evropskih država. Od tada su potpisale i mnoge druge, do danas 25 od ukupno 47 država članica Saveta Evrope.
Dakle, pre nego, da, oprostite profesore, da, pre nego što predahnemo, samo da naznačimo i sledeće pitanje. Koliko UNESCO doprinosi razvoju kulture, koliko Savet Evrope, nastavit ćemo ovaj deo koji ste započeli. I profesorko, s obzirom da ste rukovodilac UNESCO-ve katedre na Univerzitetu umetnosti, evo dobit ćemo informacije iz prve ruke. I koliko se mi realno u sve to uklapamo? Kako izgleda proklamovana situacija, kako izgleda situacija na terenu, pogotovo kada je o jezicima nacionalnih manjina reč, o čemu će nam govoriti profesor Ranko Bugarski.
Pourquoi rester accroupi? Nous debout, même les pieds dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout.
I koliko je, evo, pominjena konvencija o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza koju je Republika Srbija pristupila 2009. godine, a doneta je, jel tako, 2005. obavezujuća za nas. Ja sam čitala izveštaj gospodina Milošinovića o tome, pa možemo i jedan deo kasnije da citiramo iz tog izveštaja, ali da čujemo koliko je zaista realno.
Kao i sve konvencije, ona nas, koje smo ratifikovali, a ratifikovali smo brojne, ona nas donekle obavezuje, to jest ona nas potpuno obavezuje, ali nijedna konvencija se ovde ne implementira u potpunosti, niti je čak napravljeni tim, recimo za ovu konvenciju 2005. po protokolu treba da postoji nacionalni tim za implementaciju i pisanje periodičnog izveštaja, koji će biti jedan balansiran tim od eksperata, predstavnika vlade i predstavnika civilnog društva. Takav tim nikada nije napravljen, iako su već dva periodična izveštaja napravljena, njih su napravili praktično državni organi, Ministarstva kulture i odgovarajuće ustanove, ali javnog dijaloga sa civilnim društvom nije bilo. Te stoga sam ja i želela da iskoristim priliku kad se pojavila već druga knjiga Preoblikujući kulturne politike, koja govori o domašajima implementacije u celom svetu, i to, obe knjige vrlo problematizuju i pokazuju da ministarstva širom sveta nisu baš voljna u potpunosti, a ja ću kasnije reći zašto, da implementiraju konvenciju, jer ona, iako to može da deluje, iako je ona i pisana sa ciljem da promoviše, dakle, kreativne industrije, ekonomiju, kulturi i tako dalje, ona se suprotstavlja striktno kapitalističkim investitorskim interesima. Dakle, nije poenta, jer evo recimo kao i konvencija za zaštitu pejzaža, pa naš najvažniji pejzaž u Beogradu, čak i postojala svojevremeno i ideja da se Ratno ostrvo i Kalemegdan zaštite kao UNESCO zaštićeni pejzaž. Naravno da to sad sve pada u vodu različitim oblicima gradnji i na Donjem Kalemegdanu i Beograd na vodi, jer dakle zaštićen pejzaž podrazumeva pejzaž koji je zaštićen i u vidokrugu, dakle koji ima sva svojstva i sva obeležja. Dakle, mi investitorski kapitalizam često se suprotstavlja ove konvencije koje se donose, one se donose upravo stoga da zaštite kulturno dobro. Dakle, UNESCO je prepoznat kao neko ko štiti kulturno nasleđe, i to i materijalno i nematerijalno, i sećanje sveta, i mislim da je tu važno da je tu je država naša prepoznala značaj UNESCO-a, i pa čak i tu možemo reći da kasnimo. Recimo, samo jedan ministar kulture u Rumuniji za svog mandata, Ion Karamitru, učinio je da 24 spomenika kulture budu priznate od strane UNESCO-a. Mi kad u 5 godina zaštitimo jedno delo, bilo materijalno ili nematerijalno, smatramo smo napravili uspeh. Mislim da je to veoma malo i da bi čak i tu trebalo više se radi. A na konvenciji 2005. kako nemamo tim koji time upravlja i vodi, praktično mogu reći da se čak za konvenciju više zalaže i bori civilno društvo, i to pokazuje i činjenica da su jedine dva projekta koje je Srbija dobila iz fonda za podsticanje projekata koji su vezani za konvenciju 2005. da su dobile dve nevladine organizacije, Akademika i Centar za kreativnu ekonomiju Hristine Mikić. Dakle, da se javne ustanove kulture, samo ministarstvo, nisu konceptualizovali projekte koji bi mogli da podrže. O čemu se zapravo radi? Naprimer, u Argentini šta je bio taj projekat? Pa to je bio projekat podržavanja razvoja literature za decu jačanjem izdavačke delatnosti. koja su da u svetu privatna. Kod nas, znači, izdavači ne mogu da računaju na ozbiljnu i sistemsku podršku Ministarstva kulture, oni mogu da dobiju konkurišu za kapitalna dela, da dobiju mali deo sredstava, ali pravih projekata kojima će se jačati izdavaštvo nema. A izdavaštvo se jača, na primer, širenjem i jačanjem knjižarske mreže, između ostalog, i stvaranjem opštih, recimo, borbom protiv piraterije, borbom protiv fotokopirnica. Nama to može sada da deluje smešno, ali u Francuskoj nema apsolutno šanse da vi u fotokopirnici dobijete fotokopiranu i ukoričenu knjigu koju ovde na Balkanu bez problema dobijete. Znači, vi donesete knjigu iz biblioteke, oni vam je lepo fotokopiraju, čak vam je i ukoriče tako da vam deluje kao prava. I naravno da to ruši jedan važan domen stvaralaštva u kulturi, jer onda izdavač ne može plati prevodioca, onda ne može da plati jer nema tržište, ne može da plati autora, i sve više procesa u savremenom stvaralaštvu se zasniva na dobrovoljnom radu, a ova konvencija upravo insistira na, ja bih rekla, autorskim pravima za sve. Znači, i jedna važna stvar, u ovoj konvenciji jako je podstaknut, pošto smo sad na Radio Beogradu 2, javnom servisu, ona treće poglavlje cele knjige, da tako kažem, i prve i druge, posvećeno je javnim servisima. Jer se smatra da javni servisi nisu samo tu da informišu, evo recimo da rade ovo što mi sad radimo, i to je, nego i da produkuju i da angažuju, sad svako u svom domenu, na radiju, to može biti radiodrama, ali može biti i eksperimentalno radiofonsko stvaralaštvo, može biti i kompozicija i muzičko i tako dalje, da se javni servisi moraju javiti i kao naručioci i kao emiteri i kao informanti, a posebno još i kao medijacija, kao oni koji popularišu, animiraju, na neki način posreduju savremeno umetničko stvaralaštvo, jer ako savremeno umetničkog stvaralaštva nema na javnim servisima, neće ga biti ni u javnosti. Otuda još jedan segment je veoma važan, a to je sloboda medijskog sistema, i sad na prvi pogled to je ostvareno manje više kao svuda u svetu. A u stvari kad se pogleda detaljno prema izveštajima koji radi se u svakoj državi, te slobode nema nigde. Jer postoji sloboda koja je uslovljena političkim sistemom, postoji sloboda koja je ograničena stepenom verski, to jest zakonima o blasfemiji, postoji ograničenje slobode ekonomsko, komercijalno, recimo, gde oglašivač ne želi da da vam oglas, bilo da je štampani ili elektronski mediji, u slučaju da puštate određene umetnike, određene sadržaje i tako dalje, te vi i nesvesno prihvatate tu vrstu ekonomske cenzure, da ne govorimo mnogo ozbiljnijim oblicima ekonomske cenzure kakvi postoje, evo recimo, prema lokalnim medijima i kod nas. Vi danas u Srbiji gotovo da nemate grad sa ozbiljnim lokalnim medijem, ne znam, Kragujevac koji ima onoliko radio stanica, pa onoliko, tri televizijske stanice, sad više nema ništa. Ljudima su jednostavno ostale društvene mreže da se informišu, ali nisu sve generacije stanovništva, nije to svima podjednako moguće.
Profesore Bugarski, evo kada je reč o jezicima, manjinskim jezicima i regionalnim jezicima, kako to izgleda u Srbiji? Rekli smo da smo mi ratifikovali povelju. I čitam juče u Politici jedan tekst u rubrici Među nama, potpisan je Slobodan Orlović, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, gde on ovako pitanje postavlja: da li su Bunjevci uzgredna šteta, i govori o dekretu iz 1945. godine kada su formalno pretvoreni u Hrvate. To je situacija koja mnogima od nas možda nije ni poznata, da bismo mogli valjano o tome da govorimo, ali zato imamo vas, eksperta, za ova pitanja. Da.
Dakle, najprije generalno govoreći, jedno je pridružiti se nekoj konvenciji, potpisati pa onda ratifikovati i naravno truditi se koliko je moguće da se ispunjavaju na taj način preuzete obaveze, a drugo je u svakom trenutku i u svakom pogledu to stvarno usklađivati sa situacijom na terenu. Ipak su jedno proklamacije, a drugo je jezička stvarnost. I tu sad nije stvar u tome što država koja je pristupila povelji ne želi ovo ili ono, uglavnom nije takva situacija, mada ponekad jeste, ali uglavnom država želi, ali ne može sve da zadovolji u onoj meri u kojoj bi to bilo idealno ili bar prihvatljivo. Pristupajući povelji, svaka država prijavljuje, pre svega sama prijavljuje jezike na svojoj teritoriji za koje preuzima određene obaveze, koje znači karakterizuje kao regionalne ili manjinske jezike u smislu povelje. To dakle niko ne nameće Savet Evrope ništa, nego država kaže mi garantujemo to i to za taj i taj broj jezika. Srbija je u stvari još u to vreme 2006. godine u zajednici sa Crnom Gorom prijavila 10 jezika manjinskih u smislu povelje za koje je preuzela određene obaveze. Kasnije je to je spisak proširen, sad je na njemu 15 jezika. Ali šta je ovde bitno u smislu vašeg pitanja? Tu se pojavljuje mogućnost izbora, pošto obaveze koje preuzima, koje sam pomenuo, su gradirane, a odnose se na razna područja života koja su od posebnog značaja za manjine. Dakle, to su obrazovanje, informisanje, kultura, sudski postupci i tako dalje. Pa onda u svakom od ovih područja sa jednog menija se biraju, država bira u ratifikacijenom dokumentu, bira nivo zaštite od ponuđenih nekoliko. Naprimjer, ako je reč o obrazovanju, država kaže za taj i taj jezik garantujemo da ćemo biti zastupljen u osnovnoškolskom obrazovanju ili srednjoškolskom ili visokoškolskom i tako dalje. Dakle, gradirano. Ako je reč o informisanju, recimo novinama, garantujemo da ćemo na tom jeziku imati jedan dnevni list ili jedan nedeljni list i tako dalje, slično u drugim oblastima. I onda država koja pristupa povelji može da kaže, pošto je prijavila te jezike koje je sama izabrala, može da kaže za taj i taj jezik preuzimam tu i tu obavezu. Za neki drugi jezik, sa onog menija, ili drugi nivo obaveze. A opšta mogućnost izbora je ili sve isto, sve mere, iste mere za sve jezike koje je prijavila, ili različito od jezika do jezika prema situaciji svakog jezika kako to stoji u povelji. I tu sad dolazi do određenih problema i raskoraka. Recimo, Srbija je pristupujući povelji garantovala iste mere, istog nivoa za sve jezike. Što izgleda dobro, ideološki gledano, ako mogu tako da kažem, svakome je jednako, niko neće biti, ne znam, favorizovan. A i sa praktične strane je lakše izvodljivo. Nego kad se gradira različito po jezicima, onda je to komplikovanije izvesti u praksi. Međutim, šta je sad, gledajući od ozdo sa terena, šta je tu problem kod takve odluke? Problem je taj što ako svim jezicima garantujete iste mere zaštite na istom nivou, onda ćete u praksi neminovno doći u situaciju da neki od tih jezika bivaju povlašćeni, a neki drugi od tih jezika sa tog spiska bivaju prikraćeni. Zašto? Zapravo, upravo zbog one, što rekao malo pre, prema situaciji svakog jezika. Dakle, brojnije manjine, u slučaju Srbije, recimo Mađarska, rumunska, slovačka, već su dostigle određen stepen afirmacije. I sad one, ako biste primenili, kao što se ovdje primenjuje svima jednako, one će ostati prikraćene. Zašto? Zato što i oni drugi dole, recimo dole, metaforički rečeno, dakle, manjine sa manjim brojem govornika, nižeg prestiža, recimo, i tako dalje, dakle, recimo, romska, bugarska, ukrajinska, moraju i one nešto dobiti. Je li tako? E sad, da bi one nešto dobile, a mere su iste za sve, onda će ove sa vrha spiska biti prikraćene. Nadam se da je slušalcima jasno o čemu je reč.
A šta
to
ćemo
je problem
da, sa ovom, s ovim problemom sa Bunjevcima? I...
E dobro, e sad to je drugi deo priče. Ovaj drugi deo priče odnosi se na političku stranu. Jedno je ovo sve što sam do sad govorio, to nije, kako da kažem, nije primarno političko pitanje. Međutim, ima nekih manjina, bar u slučaju Srbije, mada ima još ponegde, ali u slučaju Srbije to je izraz slučaj sa Bunjevcima i Vlasima, gde je problem politički znatno više nego lingvistički.
I kulturološki.
I kulturološki. Zašto? Zato što se sad tu upliću neki agenti sa strane, da to tako kažem. I bunjevački jezik i bunjevačku manjinu snažno osporava hrvatska nacionalna manjina u Srbiji, snažno podržana od svoje matične države Hrvatske. Zašto? Zato što je polazište hrvatske državne jezičke politike to da su svi Bunjevci Hrvati. Prema tome ne mogu ni u Srbiji biti Bunjevci nešto izdvojeno, nego su oni Hrvati. Otuda i taj dekret. Naime, ne direktno otuda, ali to je u vezi s tim dekretom koji ste pomenuli. Naime, kad se završio rat ovde 45. godine, gledamo situaciju u Vojvodine, tadašnje vlasti su zaključile da bi bilo u interesu nekakvog nacionalnog, da ne kažem uravnilovke, jer toga baš nije moglo biti, ali nekog nacionalnog pomirenja, ne znam šta, premalo je Hrvata u Vojvodini, a previše Srba, pa daj da bude više Hrvata. Pa daj da Bunjevce, koji su inače katolici i pišu latinicom, to ih približava Hrvatima, pa su oni zapravo Hrvati. A šta će nam Bunjevci posebni na spisku i Šokci pogotovo, nego dajte vi dekretom da mi njih pretvorimo u Hrvate. To je, o tome piše profesor koga ste upravo citirali i sa kojim sam ja potpuno saglasan. Dakle, to je nanelo veliku štetu Bunjevcima. U svakom pogledu taj dekret, jer oni nisu priznati. Priznati su tek znatno kasnije, oko 990-1950 tek priznati, ali je već u velikoj meri bilo kasno. Oni su spali sa 84.000 pripadnika bunjevačke manjine 100 godina ranije u vreme velike narodne skupštine. 84.000. Danas ih ima po popisu iz 2017. 16.700. Dakle, oni su manjina u nestajanju. I ta mala manjina, ovako malobrojna, kako sam upravo rekao, želi da ima svoje pravo da se izjasni da su oni Bunjevci, oni nisu Srbi, nisu Hrvati, jesu lojalni građani Srbije, ali to je ugao koji se često zapostavlja, i oni ne žele ništa drugo nego da je dobiju ona prava i ono priznanje koje imaju sve druge manjine. Da. Dakle, da se mogu da kažu mi smo Bunjevci i govorimo bunjevački. E sad, koji su iz toga proističu problemi, koje je država pokušala privremeno da reši tako što će reći oni nisu, nemaju jezik, ali imaju govor i to se zvanično zove bunjevački govor. Slično sa Vlasima, skratit ću, ali u osnovi ista situacija. Vlasi, oni koji se izjašnjavaju kao Vlasi, žele da budu Vlasi, ali im se to često ne dozvoljava, zato što Rumunija i rumunska manjina u Srbiji kažu svi Vlasi su Rumuni.
Da, evo mi smo se dotakli tih važnih tema. Poveljom ti jezici ni vlaški ni bunjevački nisu prijavljeni.
Jesu prijavljeni u drugom, u ovom naknadnom prijavljivanju. da. Ali ne u onih prvih 10. Tu ima razlike.
Evo, razjasnili smo sad tu situaciju koja zahteva stvarno celu jednu
pa
emisiju.
Pa komplikovano je pitanje. Pitanje jeste bilo odnos između proklamovanog i stvarnog.
I onog što se događa u realnosti. Da.
Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain with that $1 to my name if it hadn't been, if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in if it hadn't. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't been for love. Nobody knows it better than me. I wouldn't be wishing I was free if it hadn't been, if it hadn't been for love. Four cold walls against my will. At least I know he's alive. Never would have took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't been for love.
Pomenuli smo skup u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, gde je bilo reči o kulturnim raznolikostima, i pomenulo sam i izveštaj koji je podneo Goran Milošinović, predsjednik Nacionalne komisije za UNESCO, gde između ostalo kaže i ovo, radi lakšeg, citiram, praćenja primjene konvencije, države potpisnice su obavezi da svake 4 godine dostavljaju izveštaj o preduzetim merama i stanju u ovoj oblasti UNESCO-ovom sekretarijatu. Eto, to je procedura. Srbija je 2013. veli on, podnela prvi periodični izveštaj, a ove godine predaje drugi. Također, od 2015. godine Srbija je pristupila primjeni UNESCO-ove inovativne metodologije za praćenje kulturne statistike indikatorima kulture za razvoj. I napominje da Srbija godišnje doprinosi UNESCO-ovom Međunarodnom fondu za kulturnu raznolikost i već 8 godina učestvuje u otvorenim pozivima ovog fonda za podršku projektima.
Jeste, to sam već pomenula. Jeste. Da su dva projekta uspela da dobiju Srbije, što je dosta veliki uspeh, mislim, jer ipak je to jako kompetitivno i nekoliko projekata dobijaju. Podrška se daje uglavnom zemljama u razvoju, znači Afrika naročito, Latinska Amerika, neke zemlje Azije poput Kambodže, recimo Laosa i tako dalje. To su zemlje koje inače imaju pravo i na takozvanu tehničku pomoć i ja sam jedan od 30 eksperata koji dakle ide od Kambodže, na primer, na istoku, pa evo do na zapadu Albanije i Republike Srpske, da bismo upravo podigli nivo standarda izveštavanja, da bi se ljudi kroz izveštavanje osposobili, govorim sada o ministarstvima kulture, kako da upravljaju kulturnim razvojem. Posebno je značajno da u većini zemalja nerazvijenih trećeg sveta umetnost savremena nema gotovo nikakvu podršku države. Znači, umetnici ne mogu da računaju, pa čak u nekim zemljama poput Kambodže, čak ni oni koji se bave tradicionalnim umetničkim formama, jer jednostavno Ministarstvo kulture u tim državama nije prepoznato kao značajno ministarstvo. To je ministarstvo bez budžeta i znači UNESCO im je jedna ogromna i moralna i tehnička i stručna, a boga mi i finansijska, makako sad nakon odlaska Sjedinjenih Država iz UNESCO-a, da je reč o organizaciji koja ne raspolaže sa velikim sredstvima. Naš periodični izveštaj ima tu sreću da, zahvaljujući veoma profesionalnim akterima u polju, ima šta da se kaže. Recimo, delatnost Filmskog centra Srbije uvek može da bude ocenjena po standardima UNESCO-a kao delatnost koja promoviše domaće filmsko stvaralaštvo, od razvoja scenarija, znači za šta uglavnom sredstva dobijaju najmlađi, pa do razvoja difuzije, distribucije. Evo, ta mreža Evropa bioskopa, to je sad opet zahvaljujući činjenici da smo u Evropi, pa postoje i evropski fondovi koji su namenjeni. Međutim, sam napor države u tom smislu na izgradnji decentralizovane mreže kulture nije veliki. Mi vidimo da na prvi pogled, kada se ovaj izveštaj piše, onda može da se napiše da je kultura decentralizovana, jer lokalne samouprave imaju potpunu autonomiju. I na prvi pogled to deluje fantastično pozitivno. Na drugi, to pokazuje sve svoje negativnosti. Recimo, imamo situaciju da Skupština opštine grada Subotice izglasa i kaže da bioskopom ili bilo kojom kulturnom organizacijom može da upravlja bilo ko. Ministarstvo kulture može da izda i svoje saopštenje da se ne slaže sa tim, ali lokalna samouprava je slobodna. U Požegi predsednik opštine kaže: ja ne volim to što ta galerija izlaže, smeni i direktorku. Kad je sud vrati na posao, on ukine celu ustanovu kulture da bi svi zaposleni dobili otkaz, onda bili svi ponovo primljeni, sem date direktorke, koju je to predsednik opštine ne voli njen ukus i tako dalje, a ustanova se reimenuje, pa to onda nije ista, sportsko-kulturnim centrom. I takvih primjera bi mogla da nabrajam po Srbiji jako mnogo, tako da vidimo da čak i nešto što bi po svetskim standardima trebalo da bude domet kulturne politike, a to je decentralizacija i autonomija lokalnih samouprava u domenu kulture, u Srbiji se izvrgne u svoje ruglo i daju se da lokalni moćnik time upravlja. Čak, nije to samo slučaj u unutrašnjosti, mi imamo slučaj sada i u Beogradu, da je ogroman broj aktera u kulturi, među kojima i javnih, poput Univerziteta umetnosti, Nezavisna kulturna scena, civilno društvo, uložilo protest protiv gradske kulturne politike, na šta nikad nije dobijen ni odgovor. Znači, jednostavno u kulturi postoji takva vrsta osjećanja moći među onima koji su tu moć dobili partijskom funkcijom, da ne osjećaju potrebu ni za kakav javni odgovor. Dakle, populistička kulturna politika u komisijama nisu eksperti, jer to je poenta demokratske kulturne politike.
Mi smo o tome govorili u emisiji Sporovi u kulturi
nedavno. Tako je, da.
Kada je došlo do ovog raskola.
Ali evo još uvek nema ni odgovor, jednostavno se postupa prema tome, znači, gradska vlast ne udostojuje kulturnu javnost nikakvim odgovorom, čak ni da kaže sa pet argumenata, da kaže to je odluka članova komisija, ti članovi komisije su ti, to što vi mislite da oni nisu stručni, za nas su oni stručni. Znači, može uvek da se odgovori, ali izostanak odgovora pokazuje da mi u stvari, jer suština, ja da se vratim opet na to, suština konvencije o podršci kulturnoj raznolikosti jeste razvoj civilnog društva i učešće civilnog društva u dijalogu, u procesu stvaranja kulturnih politika, ali i u procesu reportiranja o kulturnim politikama i merama. To je, moram da kažem, važno čak i kad su bilo koja druga konvencija kad je u pitanju, jer jeste država ta koja propisuje, evo recimo, koji će jezici biti kad je reč o manjinskoj, ali jeste i civilno društvo to koje se bori da se još jezika dopiše i tako dalje. Pa ustalo nije to samo kod nas. Francuska nikad nije do kraja potpisala tu konvenciju o manjinskim jezicima, potpisala je sa nekim izuzećem i tako dalje, jer oni do duše kada im se to na javnom nivou zameri, oni se koriste finansijskim argumentima da bi jako mnogo koštalo da se u osnovne škole uvedu recimo manjinski jezici.
Mi smo na samom kraju naše emisije, ako konvencija koja nam je poslužila kao osnov za današnji razgovor u sporovima u kulturi o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza teži razvoju civilnog društva, čemu, evo da budemo na kraju konkretni u jednoj jedinoj reči, teži Evropska povelja, profesore Bugarski, o regionalnim ili manjinskim jezicima?
Ona želi da doprinese jačanju svesti, opšte svesti u javnosti i državnih institucija u svim državama članicama koje su pristupile povelji, svesti o tome da su regionalni i manjinski jezici vrlo važan, bitan čak deo nacionalnih kultura i evropske kulture u celini, da su oni ono što doprinosi bogatstvu kulturnom evropskih naroda i država, a ne nešto što unosi razdor i što otežava funkcionisanje tih društava.
Hvala vam. Govorili smo danas o važnim temama koje sve više ulaze u našu javnost, o primjeni konvencija i UNESCO-ve i Saveta Evrope, reč je o Evropskoj povelji, o regionalnim ili manjinskim jezicima, o dijalogu, o kulturnoj raznolikosti, i to je dobro, treba da ulazimo sve više u te sisteme i da razumevamo ono što je deo međunarodnog konteksta. Naši gosti bili su profesor dr. Milena Dragičević-Šešić, član Komisije za UNESCO i rukovodilac UNESCO-ve katedre na Univerzitetu umetnosti, i profesor dr. Ranko Bugarski, ekspert Saveta Evrope za regionalne ili manjinske jezike, a vas u ime današnje ekipe pozdravlja urednik emisije Meliha Pravdić. Que magia se revolta.
Eno malo